الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد نأتي وقتك آية 41 يا سورة المائدة سورة 5 لكن قبل يكون تزام سورة هي 5 كنا بعض المسائل كاتك آية لتنقلية أو آية لتنقلية كوسيانا مسألة السرقة مسألة يويزي kwa sababu dhahiri ya aya ilivyo ni kwamba ni wajibu mwizi kukatwa mkono kwa chochote atakachokiiba. Dhahiri unapoisoma aya inaonekana kwamba ni wajibu kukata mkono mwizi kwa chochote atakachokiiba, kiwe ni kidogo au kingi, kimehifadhiwa mahali maalum au hapana. Sasa unahitaji kutoa muongozo na maelekezo kuhusu jambo hili, sababu zimekuja sunna au ahadithi na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yakifundisha, sunna ikafunga pale ambapo pameachiwa na ikabainisha pale ambapo pana utata. Katika hayo ni kwamba mtu hata katwa mkono kwa kuiba kitu ambacho kiko chini ya thamani ya rubu dinar au ambazo ni sawasawa na dirham 3. Kwa hiyo mtu akiiba kitu ambacho kiko chini ya thamani hiyo hata katwa mkono. Kwa hiyo hili jambo la kwanza. Kitu cha pili, ni lazima chenye kuibiwa, hiyo mali iliyoibiwa iwe ilikuwa imehifadhiwa mahali maalum, pale mahali ambapo ndipo kinapokaa kitu hicho au kinapostahili kukaa. Inafahamika kama mathalan nguo zinahifadhiwa kwenye makabati na masanduku, hivyo hivyo pesa zinahifadhiwa katika sehemu maalumu. Wanyama wanahifadhiwa katika mazizi yao na mabanda yao. Kwa hiyo basi mtu atakapokuwa amechukua kitu nje ya maeneo hayo atakuwa ameiba. Lakini je, atakatwa mkono? Ndio swali liko hapo. Jawabu ni kwamba maadamu kiko nje ya hirzi yake, pingine kama ni mbuzi ilikuwa randaranda usiku, hayuko katika zizi lake, mtu akamchukua ile mbuzi akamwiba. Kwa hiyo kuna tofauti baina ya kuwa huu ni wizi wapata dhambi na baina ya kuwa sasa wewe watakiwa ukatwe mkono. Sawa. Kwa hiyo kitu kinachoibiwa kutoka nje ya hifadha yake hakuna kukatwa mkono. Kwa hiyo kama hili ni sharti kama wanavyoeleza wanaochuoni, na maana kwamba hakutakatwa mkono hapo. Na hifadhi ya vitu inatofautiana kwa kutofautiana aina za mali na kutofautiana hali vile vile, kwa sababu hali ya wakati wa hofu si kama hali ya wakati wa amani. Hali ya kuwa kuna serikali yenye mamlaka si sawa na katika hali ambayo hakuna serikali yenye mamlaka. Ikatokea fujo, faudha, ikawa sasa hakuna kitu, hali zinatofautiana. Sharti ya tatu, mali itakayoibiwa inatakiwa iwe ni mali muhtarama, ili mtu mwizi akatwe mkono, basi ile mali iliyoibiwa iwe ni mali muhtarama yenye kuheshimika. Kwa maana kwamba mtu akiiba piano katika ala za muziki, au kaiba ngoma, au kaiba firimbi au tarumbeta, au chochote kile katika alatul lahwi almaazif, ameiba ala ya muziki, kitu hiki si muhtaram, hata kama ikiwa thamani yake ni milioni 20 au zaidi ya hapo, tauzwa dola 15,000 karibu milioni 30 na, lakini maadamu si kitu muhtarama, kwanza itatakiwa kifanywe itilafu, kiharibiwe. Au mtu ameiba sanamu, sawa, au ameiba kidani kina picha ya nyoka, kimetengenezwa kwa sura ya nyoka au simba, hakuna, si muhtaram kwa sababu ni sawa sawa. Au kidani kimetengenezwa katika umbo la msalaba, tumevaa msalaba, haina maana kwamba anaambiwa si mwizi, ni mwizi, lakini nazungumzia suala la qat'u yadi sariq, kukata mkono wa mwizi, hatokatwa mkono. Au ameiba nguruwe, lakini kitu ambacho chaweza kuvunjwa kikarudi katika hali halisi bila ya kuwepo katika hali ile, akiiba atakatwa mkono katika kauli ya wanachuoni. Lakini pia sharti nyingine, kunatakiwa kusiwepo na shubha katika mali ile. Kwa mfano, mtu akiiba katika baitul mali, akiiba katika baitul mali, hazina ya taifa, serikali ya Kiislamu huwa ina baitul mali, inakusanya zile ile mapato yote, kama kuna kodi zinazolipwa na nchi za kikafiri ingizwa hapo, makusanyo ya zaka, makusanyo ya kafara, fidia na mambo kadha wa kadha, ngawira zinahifadhiwa hapo kwa baitul mali. Bali hata baadhi ya mali za watu waliokufa hawakakosa warithi, kwa ile kauli ya kwamba hakuna dhawil arham ambao watakiwa wapewe mali hiyo, basi mali itarudishwa baitul mali, itahifadhiwa huko. Na kila namna ya katika vyanzo vya mapato ambavyo vinaingia katika baitul mali. Sasa mtu akenda akaiba pale kwenye baitul mali ni haram, lakini yukta, hal yuktau au hal tuktau yaduhu? Aljawabu la, kwa sababu kuna shubha, kwa sababu naye pia ana sehemu katika haki. Au mtu ameiba katika mali ya baba yake, pia wanalitaja wanachuoni, mwizi. Lakini kama ikiwa mathalani baba yake hamfanyii hamli nafaka, hukumu ya wizi itakuwa pale pale, lakini hatokatwa mkono. Au mtu, au wakati wa njaa, kumeingia njaa katika mchi, hakuna vyakula, hakuna vyakula kabisa, njaa imeshtaji, mtu akaenda akaiba sufuria la pilau ili ale, kaenda kaingia katika shamba ya mtu akang'oa miogo, kaenda kaiba mahindi au mtama au kaiba mpunga au chochote kile, matunda au vyakula vinginevyo, wakati wa njaa, akiwa ni mwenye njaa, ikiwa ni wakati wa njaa, basi hatakatwa mkono. Kadhalika akiwa ana njaa yeye mwenyewe, lakini kama ikiwa njaa hasa na hakuna shubha kama hiyo, wanachuoni wanasema hapana, atakatwa. Wengine wanasema askatwe. Naam. Kauli nyingine, masala mingine ambayo yaweza kutajwa ni mwanamke mwenye mimba akiwa ameiba. Je, wakati wa ile hali ya kuwa na ujauzito akiiba akatwe mkono au asubiriwe mpaka ajifungue? Jawabu ni kwamba hatokatwa mkono kwa wakati ule mpaka atakapojifungua, kwa sababu kumkata mkono katika wakati ule kunaogopea kwamba ile mtoto aliyeko tumboni anaweza kudhurika, na yeye hana kosa katika hilo. Je, mtu akikiri kwamba mimi kweli nimeiba, swala jingine, alipofikishwa mahali kwamba ajua sasa nataka mkono wangu ukatwe, asema nilisema uongo, nilidanganya, sikuiba, akakanusha kile alichokikiri. Alikiri kwamba ameiba, alipoona kisu kimekuja sasa, upango umeletwa ili akatwe, asema hapana, mimi sijaiba. Je, kutakubalika kule kujirudi kwake? Wengi katika wanawachuoni wa fiqh wanasema atakubaliwa kwa hata katwa mkono, lakini atapewa dhamana ya kulipa, yani atatakiwa alipe ile mali ya watu kwa sababu ya ile ikrari yake, akiwa alipe mali ya watu, lakini hatokatwa mkono kwa sababu ya shubha hiyo. Lakini sahihi ni kufanya tafsiri kama anavyoeleza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, kama zilipatikana dalili na ishara za wazi kuonyesha kwamba kweli huyu ndio aliiba, alafu yeye mwenyewe akawa amekiri, kule kukiri kwake katika maelezo yanaonyesha kaiba kweli, nilivunja mlango, ilikuwa saa 8 za usiku, nikaingia ndani, nikachukua hiki, kulikuwa na kitu fulani, nikakiacha, nikachukua kitu fulani, na kweli ndivyo ilivyotokea. Dalili zinaonyesha kwamba kweli yeye ndio aliingia na akaiba. Alafu baadaye anasema alipoona kisu kimeletwa, mimi sijaiba, nimedanganya tu. Kwa karaini hizi atakatwa mkono. Lakini kama kuna ishara pia za kwamba pigi labda alitishwa sana, alipewa vitisho au alipigwa akakubali, kwa kuna ishara ya kwamba alikubali kwa kutenzwa nguvu au kwa hofu fulani, kwa karina hii itaonyesha wazi kwamba huku kurudi kwake kuna faida, yani kuna maslahi kwake, kwa maana kwamba kutakubalika na hata katwa mkono. Kwa hiyo sahihi ni kufanya tafsiri ya kuna wengine walileta shaka kama Al-Ma'arri, Abu Al-Ala'i Al-Ma'arri alifanya tashkiki katika masala ya mtu kukatwa mkono kwa sababu ya kuiba kitu chenye thamani ya rubu dinar, kitu chenye thamani ya shilingi 2000 3000, aiba akatwa mkono. Akasema yadu bi 500 asjadan wuddiyat ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعيذ بمولانا من النار. مكونو أباو أنا ثماني وذهاب بيتام يعني دياياك بخمسمائة دينار, kwa sababu katika ukisoma katika mlango wa kadhaa kule katika mambo ya kisasi, mambo ya jinayati, utaona mtu akimkata mtu kiganja cha mkono atakiwa alipe dinari 500. Sasa asema yadu bi 500 asjadan uddiyat, mkono uliolipwa dia kwa dinari 500 za dhahabu, ma baluha kutiat fi rubi dinari, nilipi jambo lake wakatwa mkono huo kwa rubu dinari. Tanakudu, nasema hii ni tanakudu ya wazi. Ma lana illa sukutu lahu, hatuna sisi isipokuwa kuinyamazia tanakudu hiyo. Wanastaidhu bimaulana minan nar, na tunaomba hifadhi kwa Mola wetu atuhifadhi na moto. Basi yeye anaona tanaku, lakini akajibiwa qul lil ma'ari aru ayyama aru jahlu al fata wa huwa an thawb at tuqa ari wa bi yadi al ma'ari bi aibu iliyoje, ujinga wa mtu wa kijana na hali ya kuwa yeye yuko mbali na nguo ya takwa, hali yeye yuko mbali na nguo ya takwa, thawb at tuqa ari, ameepukana na nguo ya takwa. Laysa indahu ilmu wala ibada, hana ilmu. Yadu bi khamsi mi'ina asjadan udiyat, mkono ulio tolewa dia kwa dinari 500, lakinaha kutiat fi rubi dinari, lakini umekatwa kwa rubu dinari. Himayatu nafsi aghlaha wa arkhasuha himayatu almali fafaham hikmata albari. Himayatu nafsi, kule kuihami nafsi, aghlaha, ndiyo ilikuwa thamani yake iliyo ghali. Wa arkhasuha, na ile ilikuwa rahisi ya rubu dinari, himayatu almali, ni kwa ajili ya kukinga mali. Mtu ameambiwa alipe 500 dinari kwa sababu amekata mkono wa mtu, lengo ni kuhami nafsi, lakini huku tutaukata mkono wake kwa rubu dinari, lengo ni kulinda mali. Fafaham hikmata albari, basi fahamu hikma ya Allah aliumba. Lakini pia wanaochuoni wanaeleza, wanasema mkono utakatwa kwa kuiba chenye thamani duni kabisa. Liannaha lamma khanat halat, kwa sababu mkono ulipofanya khiana ukawa dhalili. Walamma kanat aminatan kanat thaminatan, na pale ulipokuwa mkono uko kwenye amani, uko katika ni mwaminifu, basi ukawa una thamani. Kwa lamma khanat bisariqa, mkono ulipofanya khiana kwa kuiba, hanat, ukawa duni, ukawa dhalili, ukastahiki kukatwa. Wasarat qimatuha, na kikawa kima chake ruba dinari, ni robo ya dinari. Walamma kanat aminatan kanat thaminatan, na wakati ulipokuwa mkono ni wenye uaminifu ukawa ni wenye thamani. Wakanat qimatuha 500 dinar, nikawa thamani yake ni thamani ya dinari 500. Kwa hiyo haya ndio majibu ambayo wanawachuoni wameyatoa wakimjibu al-Ma'arri. Yako mengine mengi, lakini sitorudi katika aya